วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มแข็งข้อโค่นอำนาจรัฐบาลซีเรียอัสซาดหนีออกนอกประเทศประธานาธิบดีเกาหลีใต้รอดถูกถอดถอนปมประกาศกฎอัยการศึกทรัมป์พบเซเลนสกี้ที่ปารีสเรียกร้องยุติการยิงต่อสู้ในยูเครนทันทีและมหาวิหารนอตเทอร์แดมเปิดให้เข้าชมหลังปิดซ่อมแซมไฟไหม้5ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานย้อนดูชีวิตบาชาอัลอัสซาดผู้นำซีเรียที่ถูกโค่นอำนาจและส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทรนด์กินเดี่ยวมาแรงและร้านอาหารขยับปรับกลยุทธ์รองรับเทรนด์นี้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณยมยุทธครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็แน่นอนเป็นเรื่องของการโค่นอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียนะครับแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมตามท้องถนนในกรุงดามัสกัสแสดงความยินดีโดยการตะโกนโห่ร้องแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านะครับหลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดถูกโค่นล้มโดยกลุ่มแข่งข้อต่อต้านยุติการครองอำนาจมาถึง50ปีของครอบครัวอัสซาดนะครับฝูงชนรวมตัวกันที่จัตุรัสต่างๆในเมืองหลวงของซีเรียโบกธงสัญลักษณ์ที่มีดาว3ดวงซึ่งเป็นธงของการปฏิวัติในซีเรียในช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์การลุกฮือของประชาชนที่เรียกว่าอาหรับสปริงเมื่อกว่า10ปีก่อนนะครับซึ่งสิ้นสุดด้วยการปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลซีเรียแล้วก็ทำให้ประเทศซีเรียนั้นก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองที่กินเวลามานานกว่า14ปีนะครับบรรดานักรบกลุ่มแข็งข้อต่อต้านพากันเปิดประตูเรือนจำทั่วประเทศเพื่อปล่อยตัวนักโทษการเมืองและอาชญากรจำนวนมากเป็นอิสระนะครับหลายคนนั้นบุกเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพักของครอบครัวอัสซาดหลังจากมีรายงานว่าอัสซาดและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะครับภาพจากวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นกลุ่มคนบุกเข้าไปในทำเนียบประธานาธิบดีทำลายรูปของอัสซาดหลายคนนำข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ออกมาจากทำเนียบรวมทั้งมีการเผารูปขนาดใหญ่ของอัสซาดที่ติดอยู่ตามผนังด้านนอกของอาคารต่างๆในกรุงดามัสกัสจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันว่าอดีตผู้นำซีเรียผู้นี้อยู่ที่ไหนแต่สื่อของรัสเซียรายงานว่าเขาได้ลี้ภัยอยู่ในกรุงมอสโกแล้วนะครับการโค่นอำนาจของรัฐบาลอัสซาดนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจเมื่อกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่นำโดยกลุ่มติดอาวุธฮายัตทาเรียอัลชามหรือ HTS สามารถยึดเมืองอเลปโปเมืองฮามาและเมืองฮอมส์ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับกลุ่ม HTS มีจุดกำเนิดมาจากกลุ่มอัลไคด้านะครับโดยทั้งสหรัฐและสหประชาชาติระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีอาซาดกล่าวว่าอาซาดเดินทางออกจากซีเรียหลังจากที่มีการเจรจากับกลุ่มแข็งข้อแล้วก็ได้รับปากว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะครับทางด้านเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE นะครับปฏิเสธที่จะตอบว่าขณะนี้อัสซาดอยู่ที่ไหนช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา UAE ก็มักจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นำในตะวันออกกลางที่ถูกโค่นอำนาจและลี้ภัยในประเทศนี้นะครับการพังทลายของระบบการปกครองของอัสซาดยังถือเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่ออิหร่านที่เป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรรายสำคัญของซีเรียในตะวันออกกลางขณะในช่วงเดียวกันก็กำลังเกิดการสู้รบนะครับระหว่างกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนเช่นฮามาสและเฮสบอลากับอิสราเอลด้วยคราวนี้ไปดูกันนะครับว่าผู้นำกลุ่ม HTS นะครับที่อาจก้าวขึ้นมากำหนดทิศทางของประเทศหลังจากนี้ก็คืออาบูโมฮัมเหม็ดอัลกอลานีนะครับวัย42ปีเขาเป็นอดีตผู้บัญชาการของกลุ่มอัลไคด้าที่ตัดสัมพันธ์กับกลุ่มนี้เมื่อหลายปีก่อนตัวเขายืนยันนะครับว่ายอมรับแนวคิดที่หลากหลายของฝ่ายต่างๆในซีเรียท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงปะทุในหลายพื้นที่ กลุ่มแข็งข้อต่อต้านนะครับเผยแพร่วิดีโอทางสื่อโทรทัศน์ในซีเรียบอกว่าระบอบการปกครองของอาชญากรล่มสลายแล้วและนักโทษทุกคนได้รับอิสระพร้อมขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความเป็นรัฐซีเรียอิสระเอาไว้นะครับจากนั้นมีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในกรุงดามัสกัสระหว่างเวลา 4:00 นถึง 5:00 นนะครับผู้บัญชาการกลุ่มแข็งข้อต่อต้านอานัสซาคดีกล่าวผ่านทางโทรทัศน์ในเวลาต่อมารับประกันความปลอดภัยของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มผู้มีความแตกต่างทางศาสนาในซีเรียนะครับโดยยืนยันว่าซีเรียคือประเทศสำหรับทุกคนไม่มีข้อยกเว้นและว่าเราจะไม่ปฏิบัติต่อประชาชนเหมือนกับที่ครอบครัวอัสซาดได้ทำเอาไว้ส่วนหนังสือพิมพ์อัลวาดานซึ่งสนับสนุนรัฐบาลซีเรียบอกว่าเรากำลังเผชิญกับบทใหม่ของซีเรียเราขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีการนองเลือดเราเชื่อมั่นว่าซีเรียจะเป็นประเทศสำหรับประชาชนชาวซีเรียทุกคนทั้งนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ในซีเรียเป็นมุสลิมนิกายซุนนีแต่ครอบครัวอัสซาดนั้นนับถือนิกายอาลาวีซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของนิกายชีอะนอกจากนี้ยังมีประชากรบางส่วนที่เป็นชาวคริสต์ชาวเคิร์ดและชาวดรูสด้วยนะครับคุณเยี่ยมยุทธครับเรา
ครับ
ส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดโดยเฉพาะซึ่งปกครองซีเรียมาอย่างยาวนานนะครับรวมทั้งครอบครัวของเขาที่ต้องบอกว่า อยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะติดต่อกันมาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไปดูกันว่าประวัติชีวิตเส้นทางการเมืองของผู้นำซีเรียผู้นี้เป็นอย่างไร
ครับการลี้ภัยของบาชาร์อัลอาซาดในวันอาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลาขวบปีที่24ของการครองอำนาจของเขาตั้งแต่ปี2000นะครับแล้วก็เป็นช่วงปีที่14ที่สงครามกลางเมืองนั้นลุกลามแล้วก็ต่อสู้กันมาจนเป็นสงครามตัวแทนครับในเวลาต่อมาสื่อ IRA และสื่อ TASS ของรัฐบาลรัสเซียรายงานในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับว่าผู้นำรัสเซียนั้นเดินทางถึงกรุงมอสโกแล้วนะครับโดยประชาชนก็ออกมาเฉลิมฉลองตามท้องถนนทั้งในซีเรียและต่างประเทศเมื่อได้ยินข่าวการล่มสลายของรัฐบาลอัสซาดนะครับซึ่งตรงนี้คุณสงพจน์เป็นภาพที่แตกต่างจากวันที่อัสซาดนั้นขึ้นครองตำแหน่งที่ถูกคาดว่าเขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำหนุ่มนักปฏิรูปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็กลับมาปราบปรามประชาชนแล้วก็กลุ่มต่อต้านจนความขัดแย้งขยายวงเป็นสงครามที่นำมาสู่การสิ้นสุดอำนาจของตัวเขาเองครับเดิมทีฮาเฟซอัลอัสซาดที่เป็นพ่อของบาชาร์อัลอัสซาดตั้งใจปลุกปั้นให้เบซิลผู้เป็นลูกชายคนโตนั้นสืบทอดอำนาจผู้นำต่อครับแต่ว่าเบซิลนั้นเสียชีวิตในเหตุรถชนเมื่อปี1994ทำให้บาชาร์ที่ตอนนั้นกำลังศึกษาด้านจักษุวิทยาที่กรุงลอนดอนนั้นถูกนำตัวกลับมาที่ซีเรียและที่ซีเรียนี่เองครับบาชาร์เข้ารับการฝึกทหารแล้วก็รับยศพันเอกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและปูพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้นำคนต่อไปซึ่งก็เป็นการขึ้นครองอำนาจต่อจากพ่อที่ปกครองซีเรียยาวนานเกือบ30ปีนะครับภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจรวมศูนย์แบบสหภาพโซเวียตและปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างหนักหน่วงและเมื่อฮาเฟซถึงแก่กรรมเมื่อปี2000รัฐสภาซีเรียก็ลงมติลดเกณฑ์อายุของผู้ที่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้จากอายุ40ปีลงมาเหลือ34ปีครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอายุของบาชาในเวลานั้นครับ
ครับ
ก่อนที่บาชาอาวัซาดันจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคบาสและลงเลือกตั้งแบบไม่มีคู่แข่งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งในเวลาต่อมาและเมื่อขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นเขาก็ประกาศปล่อยนักโทษการเมืองครับแล้วก็เปิดให้มีพื้นที่การแสดงออกมากขึ้นรูปธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าดามัสกัสสปริงนะครับหมายถึงการรวมตัวของคนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องศิลปะเรื่องวัฒนธรรมมาจนถึงเรื่องการเมืองซึ่งต่างไปจากสมัยพ่อที่ชาวซีเรียนั้นไม่กล้าแม้แต่จะพูดเรื่องการเมืองแบบขำขันเพราะว่ากลัวจะโดนไล่ล่าดำเนินคดีนะคร
ับ
ไม่เกิน1ปีหลังจากนั้นครับมีกลุ่มบรรดาชนลงนามกัน 1,000 คนเรียกร้องให้ซีเรียนั้นเป็นประชาธิปไตยแบบหลายพรรคแล้วก็มีเสรีภาพที่มากขึ้นแล้วก็ยังมีหลายคนที่เริ่มก่อตั้งพรรคการเมืองมาแข่งนะครับจนทำให้ตำรวจลับเข้าทลายดามัสกัสสปริงหลายแห่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้อัสซาจึงหันเหจากการเปิดพื้นที่ทางการเมืองไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายการควบคุมต่างๆให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจเปิดรับการนำเข้าแล้วก็สนับสนุนภาคเอกชนนะครับทำให้ดามัสกัสนั้นค่อยๆมีห้างสรรพสินค้าใหม่มีร้านอาหารแล้วก็สินค้าใหม่รวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเพิ่มด้วยครับในส่วนของการต่างประเทศนั้นอัสซาดผู้ลูกมีแนวทางการทูตเหมือนกับฮาเฟซผู้เป็นพ่อครับโดยการเป็นพันธมิตรกับอิหร่านและยืนกรานให้อิสราเอลนั้นคืนพื้นที่ของที่ราบสูงโกลันทั้งหมดที่ยึดไปจากซีเรียแต่ว่าบาชานั้นไม่เคยเผชิญหน้ากับรัฐบาลเทลอาวีฟในทางการทหารเลยครับ เมื่อปี2005ซีเรียสูญเสียอำนาจเหนือเลบานอนที่เป็นเพื่อนบ้านครับหลังอดีตนายกรัฐมนตรีราฟิกฮาริรีถูกลอบสังหารตามมาด้วยการขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลที่สนับสนุนสหรัฐและความกังขาของชาวเลบานอนที่สงสัยว่าซีเรียเกี่ยวข้องกับเหตุลอบสังหารดังกล่าวโดยในช่วงเวลานั้นโลกอาหรับก็แบ่งเป็น2ขั้วครับได้แก่กลุ่มชาตินิกายซุนนีที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเช่นซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ก็มีกลุ่มนึงก็คือซีเรียและรัฐบาลชีอะห์ของอิหร่านที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มเฮสบอลลาห์และกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์โดยสำหรับอัสซาดนั้นเขาบริหารอำนาจในประเทศตามรอยพ่อครับบนฐานอำนาจเก่าของกลุ่มมุสลิมนิกายอาลาวีซึ่งเป็นนิกายแยกมาจากนิกายใหญ่แบบชีอะห์ที่มีจำนวนประชากรคิดเป็น 10% ของประเทศซีเรียโดยตำแหน่งระดับนำและตำแหน่งใกล้ชิดตัวประธานาธิบดีนั้นถูกส่งมอบให้กับสมาชิกในครอบครัวและมีอีกหลายตำแหน่งของรัฐบาลถูกส่งต่อให้กับรุ่นลูกของครอบครัวเดิมๆที่รับใช้อำนาจมาตั้งแต่สมัยอัสซาดผู้เป็นพ่อครับขณะเดียวกันกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่ลืมตาอ้าปากได้จากนโยบายปฏิรูปรวมถึงกลุ่มครอบครัวค้าขายจากนิกายซุนนีก็เข้ามาร่วมในการบริหารประเทศมากขึ้นด้วยครับอัสซาดมองกระแสลุกฮือของประชาชนที่เรียกกันในตอนนั้นว่าอาหรับสปริงเมื่อปี2011ที่โค่นล้มผู้นำในตุนิเซียและอียิปต์ได้สำเร็จในแบบที่ไม่ยี่หร่าเท่าไหร่ครับคุณทรงพจน
์
โดยระบุว่าการปกครองของซีเรียนั้นเข้ากับประชาชนได้มากกว่าโดยในช่วงเวลานั้นนะครับเขายังส่งอีเมลแบบขำขันนะครับล้อเลียนผู้นำอียิปต์ฮอสนีมูบารักที่ถูกโค่นล้มไปหลังจากนั้นว่าในเรื่องของการไม่ยอมลงจากตำแหน่งสักทีนะครับแต่ทีนี้กลายเป็นว่าพอหลังจากมีการลุกฮือแบบเดียวกันในซีเรียเนี่ยอัสซาดก็ใช้กองกำลังของรัฐปราบปรามประชาชนอย่างทารุณครับโดยให้เหตุผลว่าคนกลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายที่มีต่างชาติหนุนหลังที่พยายามบ่อนทำลายการปกครองของประเทศแต่อย่างไรก็ตามครับการประท้วงลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองจนทำให้ชาวซีเรียหลายล้านคนลี้ภัยไปที่จอร์แดนตุรกีอิรักเลบานอนแล้วก็ในยุโรปนะครับกลุ่มอัยการและองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวหาซีเรียว่ามีสถานกักกันของรัฐบาลที่ใช้ทรมานและเข็นฆ่าผู้คนแบบไม่คำนึงถึงฐานความผิดในช่วงเวลาตั้งแต่มีการลุกฮือรวมถึงเรื่องของสงครามกลางเมืองนะครับไม่เพียงเท่านั้นสงครามยังฆ่าประชาชนไปเกือบ 500,000 คนและทำให้มีผู้พลัดถิ่น23ล้านคนซึ่งนับเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศในช่วงก่อนสงครามนะครับก่อนที่วันนี้จะนำมาซึ่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวการล่มสลายของรัฐบาลอัสซาดครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเรื่องของการสั่นคลอนความมั่นคงเข้าไปในตะวันออกกลางนะครับก็ต้องจับตาต่อไปเกี่ยวกับอนาคตของซีเรียนะครับเมื่อรัฐบาลของประชาอัสซาดถูกโค่นอำนาจนะครับไปกันต่อที่เอเชียกันบ้างนะครับสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้ประสบความล้มเหลวในความพยายามถอดถอนประธานาธิบดียุนซุกยอในวันเสาร์นะครับแต่ก็รับปากว่าจะใช้ความพยายามอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับสืบเนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกของผู้นำเกาหลีใต้โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้ประชุมสภาอย่างตึงเครียดเมื่อวันเสาร์นะครับมีสมาชิกพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยม People Power Party เกือบทั้งหมดเดินออกจากห้องประชุมไม่กี่นาทีก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อแสดงจุดยืนคว่ำบาตรกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดียูนที่นำโดยพรรคฝ่ายค้านนั่นเองนะครับก็ทำให้การลงมติถอดถอนนั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับทางด้านพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคแนวทางเสรีนิยมที่มีเสียงส่วนใหญ่ในฝ่ายค้านนั้นสัญญาว่าจะพยายามให้เกิดกระบวนการถอดถอนรอบใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลว่าบรรยากาศความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในเกาหลีใต้จะยังคงปกคลุมประเทศต่อไปอีกหลายวันด้วยกันส.ส.คิมมินซอกแห่งพรรคประชาธิปไตยกล่าวกับ VOA เมื่อวันเสาร์นะครับบอกว่าประชาชนต้องการให้ประธานาธิบดีผู้เป็นตัวการให้เกิดความวุ่นวายนี้จะต้องถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมและว่าสาธารณชนยังคงไม่พอใจต่อคำอธิบายของประธานาธิบดียูในเรื่องการประกาศกฎอัยการศึกและการถอดถอนนั้นจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนะครับส่วนทางด้านนอกอาคารรัฐสภามีประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับชุมนุมสนับสนุนการถอดถอนประธานาธิบดีรวมทั้งมีเสียงเรียกร้องให้จับกลุ่มประธานาธิบดียูนโดยบรรดานักเคลื่อนไหวและกลุ่มประชาสังคมยืนยันว่าจะเดินหน้าประท้วงต่อไปนะครับจนกว่าประธานาธิบดียูนนั้นจะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดียูนซุกยอลนะครับประกาศใช้กฎอัยการศึกฉุกเฉินเมื่อวันอังคารโดยกล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านพยายามควบคุมรัฐสภาเอียงหาเกาหลีเหนือกระทำการต่อต้านรัฐซึ่งทำให้รัฐบาลเป็นอัมพาต แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะครับรัฐสภาเกาหลีใต้ก็ได้ลงมติยกเลิกกฎอัยการศึกพร้อมขอให้ตำรวจและทหารถอนกำลังออกจากบริเวณอาคารรัฐสภาในวันเสาร์นะครับประธานาธิบดียูนออกมากล่าวขอโทษที่สร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนพร้อมสัญญาด้วยว่าจะไม่ประกาศใช้กฎอัยการศึกอีกนะครับทางนี้ประธานาธิบดียูนคว้าชัยเลือกตั้งที่ขับเคี่ยวกันอย่างมากในเกาหลีใต้เมื่อปี2022นะครับเขาได้รับการยอมรับจากผู้นำชาติตะวันตกในฐานะของพันธมิตรสหรัฐในความพยายามผนึกกำลังของประเทศประชาธิปไตยในการต่อสู้กับระบอบเผด็จการในจีนรัสเซียและพื้นที่อื่นๆในโลกนะครับแต่ว่าในเกาหลีใต้นั้นยูนถูกกล่าวหาว่าใช้มาตรการแข็งกร้าวในการบริหารประเทศและก็เผชิญกับคะแนนนิยมที่ตกต่ำในระดับ 20% หลายเดือนด้วยกันนะครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเราไปดูการพูดคุยนะครับระหว่างว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ในวันอาทิตย์ที่กรุงปารีสนะครับที่มีการเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงทันทีในยูเครนและยูเครนนั้นต้องร่วมในดีลข้อตกลงนี้ด้วยครับทรัมป์โพสต์ข้อความในสื่อ Truth Social ว่ารัสเซียและยูเครนต่างสูญเสียกำลังพลหลายแสนคนในสงครามซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกและระบุด้วยว่าการเจรจาและการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงควรเริ่มขึ้นทันทีมีการสูญเสียชีวิตมากเกินไปและมีครอบครัวถูกทำลายมากเกินไปนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์โพสต์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังขอให้ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นให้ความร่วมมือเพื่อทำให้สงครามครั้งนี้ยุติลงคำพูดของทรัมป์มีขึ้นในวันเสาร์หลังการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองและประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้ที่กรุงปารีสซึ่งเซเลนสกี้บอกว่าเป็นการประชุมที่สร้างสรรค์ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามควรจัดทำขึ้นเพื่อชาวยูเครนเพื่อที่รัสเซียและปูตินหรือผู้รุกรานคนอื่นๆจะไม่มีโอกาสกลับมาได้อีกเซเลนสกี้ยังได้ระบุทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์ครับว่ายูเครนสูญเสียทหาร 43,000 คนและบาดเจ็บ 370,000 คนนับตั้งแต่สงครามกับรัสเซียปะทุขึ้นเมื่อ24กุมภาพันธ์ปี2022โดยเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกหลายคนกล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนทางตะวันออกของยูเครนทำให้มีทหารทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตจำนวนมากเป็นประวัติการโดยคาดว่ามีกำลังพลถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บรวมกันหลายหมื่นคนในแต่ละเดือนครับคุณสงพจน
์ครับทั้งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับเขาเดินทางไปที่กรุงปารีสก็เพื่อไปเข้าร่วมพิธีเปิดมหาวิหารนอตเทอร์แดมนะครับที่จะกลับมาเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมอีกครั้งนะครับในวันเสาร์ที่7ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ปิดซ่อมแซมเพราะไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อ5ปีที่แล้วโดยนอกจากทรัมป์กับเซเลนสกี้แล้วก็มีผู้นำประเทศและผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกที่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์นะครับบอกว่าการเปิดมหาวิหารนอตเทอร์แดมครั้งนี้คือสิ่งพิสูจน์ว่าเราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เราสามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อได้และทั่วโลกต่างชื่นชมความสำเร็จทั้งสองอย่างของเราในปีนี้ซึ่งเขาก็หมายถึงพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อกลางปีนี้นั่นเองนะครับการซ่อมแซมวิหารนอตเทอร์แดมเริ่มขึ้นเมื่อปี2019ใช้งบประมาณ750ล้านดอลลาร์นำมาจากเงินบริจาคนะครับภายใต้คำเย้ยหยันว่าไม่สามารถเสร็จสิ้นภายในเวลา5ปีตามที่มาครองประกาศแต่ท้ายที่สุดก็สามารถทำได้ตามคำสัญญานะครับที่ผ่านมาบรรดาคนงานที่บูรณะซ่อมแซมวิหารแห่งนี้ก็ต้องเผชิญกับปัญหามากมายตั้งแต่มลพิษจากสารตะกั่วการระบาดของโควิด19และการเสียชีวิตของผู้ดูแลโครงการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับแม้ว่าการเปิดวิหารนอตเทอร์แดมถือเป็นไฮไลท์หลักของพิธีในวันเสาร์แต่การปรากฏตัวของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกในการเยือนต่างประเทศหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสื่อมวลชนเช่นกันนะครับทรัมป์ตอบรับคำเชิญของมาครองเพื่อเข้าร่วมงานนี้โดยบอกว่าผู้นำฝรั่งเศสทำงานอย่างยอดเยี่ยมเพื่อรับรองว่าวิหารนอตเทอร์แดมจะได้รับการบูรณะกลับสู่ความยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์หรือมากยิ่งกว่าไปกว่าเดิมอีกทางด้านสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจิลไบเดนเดินทางไปร่วมพิธีนี้เช่นกันนะครับขณะที่ทางฝั่งอังกฤษก็มีเจ้าชายวิลเลียมเสด็จร่วมงานด้วย ประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เข้าร่วมพิธีนี้นะครับและก็ได้มีการเจรจาหารือกับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการเยือนปารีสดังเช่นที่คุณเยี่ยมยุทธได้รายงานไปแล้วนะครับต้องบอกว่าการฟื้นฟูวิหารเก่าแก่ที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่12นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนี้นะครับทางการฝรั่งเศสเลือกที่จะสร้างให้เป็นเหมือนแบบดั้งเดิมก็รวมถึงยอดแหลมความสูง93เมตรที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นนะครับแล้วก็ออกแบบให้ต่อเติมที่อยู่ด้านบนของมหาวิหารในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นั่นเองนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจกันอีกนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของเทรนด์ใหม่กินข้าวคนเดียวนะฮะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันครับครับคุณเยี่ยมยศมีเรื่องของนกทะเลอายุมากที่สุดในโลกมาเสนอใช่ไหม
ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ป่าสหรัฐกล่าวว่านกทะเลที่อายุมากสุดในโลกวางไข่อีกครั้งในวัย74ปีนะครับนกทะเลปีกยาวพันเลซาร์ดอัลบาทรอสที่มีชื่อว่าวิสดอมได้เดินทางกลับไปยังศูนย์ลี้ภัยสัตว์ป่าแห่งชาติมิดเวย์อโททางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะฮาวายแล้วก็ไปวางไข่ที่นั่นนะครับอ้างอิงจากโพสต์ใน Facebook ของสำนักงานการประมงและสัตว์ป่าแห่งชาติสหรัฐอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ป่านั้นไม่เคยเห็นนกอะคีคาไมมาหลายปีแล้วนะครับและปีนี้วิสตอมก็เริ่มนัวเนียกับนกตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อมันกลับมายังจุดวางไข่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือนอกจากวางไข่แล้วก็อาจจะเริ่มรักใหม่ด้วยนะครับจุนทานพลิสเนอร์แห่งศูนย์ลี้ภัยสัตว์ป่าแห่งชาติมิดเวย์อโทกล่าวว่าค่อนข้างเชื่อมั่นว่าไข่ใบนี้จะมีลูกนกฟักออกมาด้วยครับปกติแล้วนกเลซานอัลบาทรอสนั้นมีอายุเฉลี่ย68ปีโดยวิสตอมนั้นให้กำเนิดลูกนกมาแล้วกว่า30ตัวนะครับปัจจุบันที่เกาะมิดเวย์อโทนั้นเป็นบ้านของนกทะเลราว3ล้านตัวรวมไปถึงนกอัลบาทรอสประมาณ1ล้านตัวโดยเบธฟลินนักชีววิทยาที่ศูนย์สัตว์ป่าสหรัฐกล่าวว่าวิสดอมมีพลังอย่างเหลือเชื่อในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ว่าทำไมผู้คนทั่วโลกจึงให้ความสนใจในตัวมันทั้งยังช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับการอยู่รอดวงจรชีวิตของนกและช่วยให้ทราบว่านกผสมพันธุ์บ่อยมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ
ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับนกอายุ74ปีตัวนี้นะครับไปที่เรื่องของอันดับภาพยนตร์กันบ้างนะครับยังคงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์จากค่าย Walt Disney นะครับมัวน่า2ที่ยังล่องเรือเหนือคู่แข่งรายอื่นๆบนตาราง Box Office สุดสัปดาห์นี้เก็บค่าเดินทางไปได้อีก52ล้านดอลลาร์ในการฉายสัปดาห์ที่2นะครับจนถึงขณะนี้มัวน่า2โกยเงินในอเมริกาไปแล้ว300ล้านดอลลาร์มากกว่ารายได้ที่ภาคแรกทำไว้นะครับนอกจากนี้ยังกวาดเงินไปแล้วทั่วโลก600ล้านดอลลาร์ด้วยกันก็กลายเป็นหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกของปีนี้ไปเรียบร้อยนะครับตามมาอันดับ2ก็คือ Wicked ที่ได้ Ariana Grande และ Cynthia Erivo ผนึกกำลังในหนังจินตนิยายแนวมิวสิคัลเก็บเงินไปได้อีก35ล้านดอลลาร์ยอดรวมในอเมริกาเหนือตอนนี้ทะลุ320ล้านดอลลาร์ไปแล้ว Gladiator 2นะครับของผู้กำกับ Ridley Scott เกาะอยู่ที่อันดับ3กับรายได้ห่างๆที่12ล้าน5แสนดอลลาร์โดยมี Red One หนังภารกิจกอบกู้คริสต์มาสตามมาที่7ล้านดอลลาร์ในอันดับที่4นะครับปิดท้ายกันด้วยหนังเข้าใหม่สุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นหนังจากแดนพลตะนะครับ Pushpa The Rule Part 2เข้ามาที่อันดับ5นะครับด้วยรายได้เกือบ5ล้านดอลลาร์ด้วยกันนั่นก็เป็นดับภาพยนตร์นะครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเรื่องของเทรนด์ใหม่รับประทานอาหารนอกบ้านคนเดียว
งานวิจัยของศูนย์ Pew Research Center เมื่อปี2019พบว่า 38% ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-54 ปีอยู่ตัวคนเดียวเพิ่มขึ้นจากระดับ 29% เมื่อปี1990ส่วนที่ญี่ปุ่นตัวเลขครอบครัวที่มีสมาชิกคนเดียวมีสัดส่วนราว1ใน3ของครัวเรือนทั้งหมดในปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ภายในปี2040อ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นนอกจากนี้แนวโน้มการเดินทางคนเดียวก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางอายุเกิน55ปีขึ้นไปซึ่งทำให้การรับประทานอาหารคนเดียวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยร้านอาหารในญี่ปุ่นหลายแห่งได้ปรับตัวเพื่อรองรับกับกระแสของลูกค้าที่มาทานอาหารคนเดียวมาซาฮิโรอินางากินักวิจัยอาวุโสจากสถาบันข้างต้นกล่าวว่าแม้แต่ร้านอาหารแบบครอบครัวก็เพิ่มที่นั่งตามเคาน์เตอร์สำหรับลูกค้าที่มาคนเดียวรวมถึงลดปริมาณอาหารต่อคอสให้น้อยลงเพื่อที่ลูกค้าจะได้ทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเดบบี้ซู CEO ของ Open Table เชื่อว่าการทำงานทางไกลเป็นหนึ่งเหตุผลที่อธิบายถึงกระแสการทานอาหารคนเดียวที่เกิดขึ้น แต่เธอยังมองไปถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเธอคิดว่าภาพรวมคือกระแสของการรักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นและใช้เวลาอยู่กับตนเองอย่างไรก็ดีร้านอาหารบางแห่งมองว่าลูกค้าที่มาคนเดียวทำให้เกิดการเสียโอกาสของพื้นที่ให้บริการแต่ผู้ประกอบการหลายคนเชื่อว่าหากให้บริการลูกค้าที่มาคนเดียวพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าชั้นดีและกลับมาอุดหนุนซ้ำในอนาคตดรูเบรดี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Overtro Hospitality ที่ดูแลกลุ่มร้านอาหารปราศจากเนื้อสัตว์จำนวน11แห่งในมหานครนิวยอร์กให้ทัศนะว่าแม้ในระยะสั้นอาจที่จะขาดทุนแต่เราอยู่ในธุรกิจระยะยาวควรที่จะสร้างให้ร้านเป็นสถานที่ที่พิเศษอย่างแท้จริงเบรดี้เสริมว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่จำนวนลูกค้าที่รับประทานอาหารคนเดียวก็เพิ่มมากขึ้นและเมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่าคนกลุ่มนี้แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงในสัดส่วนที่เท่าๆกันแมทิล่าจากมหาวิทยาลัยเพนสเตทยังให้เคล็ดลับทิ้งท้ายสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับโดยอิงงานวิจัยที่ชี้ว่าสำหรับลูกค้าที่มาทานอาหารตามลำพังมักที่จะชื่นชอบองค์ประกอบในร้านที่มีทรงเหลี่ยมมุมอย่างเช่นทางร้านควรเลือกใช้โต๊ะสี่เหลี่ยมมากกว่าโต๊ะทรงกลมโดยอธิบายว่ารูปทรงกลมจะไปให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของหมู่คณะมากกว่าผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน